siyananzelela ukuthi inani elabantu asebehlatshiwe liphansi esehlatshwe ngabantu uhulumende ubetholile injection ezingani ziningi impijana ebezingakwanisa ukuthi zihlabe abantu abathe xaxa kodwa khona abalutshwana asebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sananzelela ukuthi 75% iyesaba. Ngakho khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiya phambili ngeprogram leyi yokuthi kuhlatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonokho ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine. Okwesibili, kusetshenzwe kubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amakristu bazwisise ukuthi vaccine yinto empilakahle awuhambelani nalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjwa ikwesaba khonokho. Kulapha ngikhuluma nilandelela esakuficayo kumbe esakufumanayo sibuza abantu ukuthi indaba esesaba ukuthatha injection. Ikanti njalo enye into eqakathekileyo yukuthi inkokheli eziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hhayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection leyo kutsho ukuthi ayibilodubo. Njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi injection ivela eChina.
Bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina ingcono kulamanye. Wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni wona lawo?
Injections zeChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngokwayo iyaqalisa ukuba nalo umkhuhlane we-COVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khona ngale yebo bengabe befihla kodwa ziyakhanya ukuthi zintuthwana kutho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo umkhuhlane. Njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesibazi ingcwethi ezintweni zokwelapha abantu. Ngakho-ke mina ngokubona kwami ngibona ngani livaccine iyabe ifanana lamanye njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa ikanti la amanye ama-vaccine asebenzisa indlela ezintsha abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani. Ikanti siyananzela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngale ndlela uyilungise ngale ndlela kuba kunje. Mina ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi hayi wona vele ama-vaccine nxa sikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintini ezintweni zokwelapha abantu mbona ngani umhlaba sowathitsha waya phambili kakhulu kwezinye isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemithini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esindluthwana. Ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho.